ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem e ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Përfaqësues së katër komunave në Veri ndërprejnë seancën për heqjen e barikadave. Zyrtarë të qeverisë kritikojnë veprimin e serbëve të Veriut. Autoritetet doganore thonë se reciprociteti ndaj Serbisë nuk do të ndikojë në mbledhjen e të hyrave. Taksa doganore kërcënon Bosnjën të humbas 100 milion euro eksport në Kosovë. Britania goditet nga trazirat më të rënda në vite, kryeministri Cameron bën thirrje për bisedime urgjente. Ministri i jashtëm turk takon presidentin sirian, i bën presion të ndaloj dhunën ndaj protestuesve. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, përfaqësuesit e serbëve të katër komunave në Veri kanë ndërprerë seancën, në të cilën është dashur të vendosin përheqjen e barikadave nga rrugët që çojnë ka pikat kufitare 1 dhe 31. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë kritikuar këtë veprim, duke thënë se po dërgohet një mesazh i keq për qytetarët serb dhe po shkelet uniteti serb. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Pika e pare pajtueshmërisë e arritur mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, heqja e barikadave nga rrugët që çojnë në pikat kufitare 1 dhe 31, nuk u përmbusha sot. Seanca përfaqësuesve të katër komunave veriore, në të cilën është dashur të vendoset për heqjen e barikadave, është ndërprerë duke mos u caktuar ndonjë datë tjetër për mbajtjen e saj. Sipas përfaqësuesve serb të Veriut, nuk ka pasur kushte formale ligjore për mbajtjen e seancës, meqë në të nuk kanë marrë pjesë përfaqësues të Zuben Potokut, antar të partisë ish kryeministrit serb Vojislav Koštunica. Njëri nga përfaqësuesit e serbëve të Mitrovicës, Marko Jakšić, ka kritikuar veprimin e sotëm. Mendoj se në takimin e sotëm nuk është respektuar skenari, me që seanca është dashur të dëshmoj një unitet, ka thënë Marko Jakšić, duke shpjeguar se pas mos paraqitjes së përfaqësuesve të Zubin Potokut, ata të Zveçanit vendosën të ndërprejnë seancën dhe të braktisin atë. Jakšić ka shprehur bindjen e tij se përfaqësuesit e katër komunave duhet të ulen dhe të dalin me një qëndrim të përbashkët mbi atë që ai e quajti plani 2T, duke shpjeguar se ky akronim ka të bëjë me mbiemrat e presidentit serb Boris Tadić dhe kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarët e qeverisë serbe, të cilët arritën pajtimin me Kforin për një plan që ka të bëjë me gjendjen e krijuar në Veri pas 25 korikut, kritikuan veprimin e sotëm. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović e ka vlerësuar si mesazh të keq ndër prerjen e takimit. Ajo që ka ndodhur sot në Leposavec u dërgon mesazh të keq qytetarëve para së gjithash atyre të Veriut të Kosovës. Ajo për çka jemi angazhuar gjatë gjithë këtyre ditëve për një unitet të domosdoshëm, mendoj se sot është shkelur, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Serbët në Veri kanë vendosur barikadat në rrugët që çojnë ka pikat kufitare menjëherë pas aksionit të njësisë speciale të Kosovës për të futur nën kontroll pikën 1 dhe 31. Pas disa ditë negociatash mes Kforit, zyrtarëve të qeverisë në Prishtinë dhe Beograd, është arritur pajtueshmëri për një plan 10 pikësh, në pikën e parë të cilit kërkohet heqja barikadave. Ka qenë presidenti serb Boris Tadić ai që u duk se bindi serbët lokal për heqjen e barikadave pas një takimi të veçantë që pati me përfaqësues të katër komunave në Beograd. Megjithatë, situata në Tiranë mbetet e njëjtë. Në anën tjetër, shefi i ekipit negociator të Serbisë Borislav Stefanović ka sqaruar se nuk ka afat për heqjen e barikadave.
Je važno isto napomenuti da tu ne postoj neki rokovi.
Është më rëndësishme të përmendet se nuk ekziston ndonjë afat për heqjen e barikadave, nuk është urdhëruar të ndodhë kjo në ndonjë datë specifike. Për këtë arsye duhet shkuar hap pas hapi, tha Stefanović. Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi një ditë më parë tha se heqja e barikadave është çështje orësh. Për kryeministrin Thaçi, pajtueshmëria e së premtës është arritura më e madhe që nga pavarësia e Kosovës, edhe pse deri më tani ekzistojnë dilema për zbatimin e plotë të saj. Ndryshe pikat kufitare në Jarin dhe Bërnjak mbesin zona të kufizuara ushtarake, ku në pikën 1 kontrollin e plotë ka vetëm Kfori, ndërka që në atë 31 thuhet se përveç Kforit të pranishëm janë edhe pjesëtar të policisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vendimi i fundit i Kosovës përmas e reciprocitetin dhe importeve të Serbisë dhe e përvënjë nën kontrol të pikave kufitare në veri ka bërë bujë të madhe ndërkombëtare, por Prishtina ka vendosur edhe taks doganore prej 10% në importet nga Bosnia. Ky hap rrezikon Bosnjën me humbjen e 100 milion eurove eksport në Kosovë. I njëjti thuhet të jetë projektuar për nxitjen e Sarajevës për të njohur pavarësinë e Kosovës. Të ndjekim kronikën e përgatitur që sjell të tjera holsi lidhur me këtë temë. Në fund të muajit të kaluar, Prishtina ka vendosur masa reciprociteti kundër të gjitha importeve nga Serbia në hakmarrje të masave të ngjashme të vëna nga Beogradi. Me 20 korrik, Prishtina ka marrë edhe një tjetër vendim, vendosjen e taksës doganore prej 10% për të gjitha mallrat që vijnë nga Bosnjë-Fqinje. Nëse dy masat janë maskuar me gjuhën e reciprocitetit të tregtisë, çështja e vërtetë është fakti se asnjëri nga këto dy vende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Moza Kusari Lila thot për Radion Evropa e Lirë se taksa e re për mallrat e Bosnjës është mas reciproke për taksën e njëjtë që ka vënë Sarajeva për produktet kosovare në dhjetor të 2008-s. Bosnia po ashtu ka refuzuar të njohë vulat doganore të Republikës së Kosovës. Kusari Lila shpjegon:
ne nuk kemi pasur ndonjë lëvizje pozitive nga ana e qeverisë së Bosnës në raport me vulën doganore të Kosovës. Edhe pse vula doganore të Kosovës ka qenë në përputhshmëri edhe me rezolucion 2024, ka qenë pranuar nga të gjitha institucionet tjera dhe vendet e bashkimit evropian, përfshirë ato që nuk e kanë njohur Kosovën.
Taksa e re mund të agodasë rënd Bosnjën. Kosova është vendi i vetëm me të cilin Bosnia ka një bilanc pozitiv tregtar. Eksportet e saj në Kosovë kapin shumën prej 100 milion eurosh në vit, ndërsa importet llogariten në vetëm 20 milion euro. Dulko Hasi, që është kreu i seksionit për tregtit e jashtme në dhomën tregtare të Bosnjës, ai thotë se kjo organizatë ka paralajmëruar Sarajevën me vite për dëmin potencial.
Nažalost, odluka vlade Kosova je čisto političke prirode.
Për fat të keq, vendimi i qeverisë së Kosovës është thjesht politik. Të mos harrojmë se autoritetet e Bosnjës nuk e kanë njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës, apo nuk kanë njohur vlefshmërinë e vulave të autoriteteve të saj doganore. Qeveria e Kosovës është kundërpërgjigjur dhe ky nuk është një problem i ri. Ne, dhoma tregtare dhe shoqata eksportuesve të Bosnjës, kemi paralajmëruar një kohë të gjatë se problemi mund të rritet. Ajo është pikërisht kjo çfarë ka ndodhur, thot Hasiq. Bosnia nuk e ka njohur Kosovën për shkak të shqetësimeve të separatisteve të saj në Republikën Serbe, e cila mban marrëdhënie të ngushta me Beogradin. Sulejman Konushevci është menaxher në kompaninë Inter në Prishtinë, e cila prodhon lëngje dhe ushqime. Ai thot se firma e tij ka eksportuar në Bosnjë, por biznesi ka rënë kur Sarajeva ka refuzuar të njohë vulat doganore të Kosovës.
Të mosat reciprocitetit është dorë mirë në qysh ama por. Kjo është një vanesë qeverisë tonë. Produktet që latë Bosnjës i ka morën pjesë në tregun e Kosovës mund zavancon.
Dushko Tomić është udhëheqës i firmës Titi Kabel, e cila prodhon kablo telekomi në Shirok i Brijeg të Hercegovinës. Ai thotë se taksat e reja kanë larguar kompaninë e tij nga tregu kosovar. Që kur Titi Kabel ka nisur me prodhimin e kablove 3 vjet më parë, tregu i Kosovës ka qenë gjithmonë tërheqës për ne. Me taksën e re mbi produktet tona të vënë nga autoritetet kosovare, ne nuk mund të jemi më konkurues në atë treg, thot Tomić. Mbesim tek e njëjta temë, reciprociteti ndaj produkteve të Serbisë nuk do të mund të ndikojë në mbledhjen e të hyrave nga doganat e Kosovës, thonë zyrtarë të këtij institucioni. Të njëjtit theksojnë se që nga vendosja e masës nuk është vërejtur zvoglim i të hyrave. Ndërkaq, sipas ekspertëve, zëvendësimi i produkteve serbe me produktet e vendeve të tjera ndihmon që të mos ketë ulje të hyrave. Ndjekim Luljeta Krasniqin me të tjera holsi.
Produktet e Serbisë që nga data 20 korrik nuk janë lejuar që të hyjnë në Kosovë. Kjo masë e reciprocitetit, sipas zyrtarëve të doganave të Kosovës, nuk ka ndikuar në mbledhjen e të hyrave. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se nuk kanë vërejtur ndonjë ndryshim.
Matja e hyrave me vitin e kalum, periudhat e njëjta të dy viteve, pra të viteve të vitit kalum, tregon që kemi hyra për 3.4 milion më shumë. Nëse vitin e kalum i kemi pas 16 milion euro të mbledhur në javën e 31, et kurse si vjet kemi afër 20 milion euro të mbledhur në këtë javë. Po, gjithsesi është ende herë që dihet se ka efekti, a është efekti për shkak të blokadës apo për rrethana të tjera.
Ndërkohë, ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se masat e reciprocitetit mund të kenë efekte negative në të hyrat e mbledhura nga doganat, por nëse këto produkte, thonë ata, do të zëvendësohen me produktet e vendeve tjera, atëherë nuk do të ketë humbje në mbledhjen e të hyrave. Alban Zoga nga Instituti Reinvest jep më shumë hollësi.
Duke e marrë parasysh që këto produkte që bllokohen në kufirin e Serbisë do të zëvendësohen patjetër me produkte që do të vinë nga shtete tjera edhe nga pika tjera doganore, unë konsideroj që tyrat do të vinë prej anëve tjera të kufirit dhe do të arrihet një bilanc në aspektin e tyrave. Dhe kësisoj edhe agjencioni do të marrë mundet me arrit planet e veta cilat i ka prezantuar qysh në fillim.
Eksperti ekonomist Alban Zogaj nuk beson se masat e reciprocitetit ndaj produkteve sërbe do të ndikojnë në mosarritjen e planeve të qeverisë që janë paraqitur më herët rreth mbledhjes së të hyrave.
Me qenë se do të bëhet zëvendësimi i këtyre produkteve prej vendeve tjera të cilat do të hyjnë në pika tjera doganore, unë besoj që do të kishte me pas mundësi me u arrit deri tek një shumë e tillë, sepse patjetër që këto produkte do të zëvendësohen dhe unë besoj që këtu nuk ka nevojë që konsumin në Kosovë tulet shkak të blokadës që është bërë ndaj produkteve serbe.
Qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti, ka doganat e Kosovës ka planifikuar të hyra 830 milion euro. Lidhur me këtë, zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se deri më tani kanë arritur të tejkalojnë parashikimet e përcaktuara nga qeveria e Kosovës.
Trafiku për sivjet është 830 milion euro. Trendin momental, edhe trendin e kaluar faktikisht, kur ne kemi pasur këtë çështje në proces me Serbinë, ne kemi qenë mbi planin, kështu që na presim të sivjet të arrijmë atë tak pa ndonjë problem të madh.
Institucioni rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave në Kosovë, përveç doganave, është edhe administrata tatimore e Kosovës. Këto dy institucione mbledhin mbi 90% të hyrave të planifikuara për shtetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike japin mendime të ndryshme sa i përket marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bankës Botërore lidhur me marrjen e një kredie. Disa mendojnë se Kosova ka nevojë për kredi, të tjerët konsiderojnë se hyrja në obligime kreditore është e panevojshme. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë japin vlerësime të ndryshme rreth marrëveshjes së qeverisë së Kosovës me Bankën Botërore për marrjen e një kredie. Javën e kaluar, ekzekutivi i vendit ka marrë kredin nga ky institucion financiar ndërkombëtar në vlerë prej 4.3 milion euro, me qëllim të mbështetjes së sektorit financiar dhe infrastrukturës së tregut. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, e konsideron të panevojshëm këtë kredi, pasi sipas tij, ekonomia e Kosovës nuk ka vetë akumulim të mjeteve materiale dhe kredite tilla, thot ai, në të ardhmen do të ngarkojnë buxhetin e Kosovës.
Në këtë moment kur Kosova ndikon me 2 miliard deficiti i bilancit ose i pagesave dhe tash të hyrë pa marrë parasysh se kushtet që në të volitshme o me nëse është e panevojshme dhe normalisht dhe kredit pa marrësysh të afatin e këtimit ato një dit do të vinë koha që do t'i këtajet dhe si për që tjetë kredia si kredit gjithi e ngarkon ekonominë e vendit e ngarkon buqetit.
Ndryshe me ndonë Rudina Herojnë nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP. Ajo e vlerëson të qelluar marrjen e kredisë, pasi sipasaj destinimi këtyre mjeteve do të shkojë në sektor të nevojshëm.
Për qëllimin të cilën është marrë, është sigurisht i nevojshëm për vendin. Megjithatë, duke ditë se domethënë marrëveshja mes Kosovës dhe FMNs ka dështuar, atëherë të gjitha marrëveshjet e kreditore të cilat po nënshkruar Kosova tani ne po i shohim me një sy më kritik. Megjithatë, dua të theksoj edhe një herë, qëllimi për çfarë është marrë kjo kredi është shumë i nevojshëm për Kosovën, për vendin tonë.
Por Musa Limani thekson se institucionet vendore me këtë shumë është dashur të mbështesin projektet kapitale, të cilat do të mund të sillnin zhvillim ekonomik Kosovës.
Kredit nga institucionet ndërkombëtare si që është Banka Botërore për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar mund të mirën pasi që jepen me kushte të volitshme, mirë po ato të avancohen në prodhimtarisë, ato në zhvillimin ekonomik tash.
Sidoqoftë, kredia është marrë për një periudhë 20 vjeçare dhe grejs periudhë prej 10 vjetësh, periudhë kjo që nënkupton mos shpagimin e këstit të kredisë. Rudina Heroj konsideron se kredia ka kushtet e volitshme pasi deri në kone para parë për fillimin e pagesës së kësteve, Kosova do të ketë zhvillim ekonomik.
Grejs periuda është në benefit të Kosovës nëse shijojmë në ato anë, sepse kjo na lejon në rast se ne ndodhemi do të thonë në pozitë të keqe financiare, atëherë ta shtyjmë pagesën për 10 vite. Por sigurisht ne tani nuk mund ta dimë se si qëndrojmë në 10 vite të ardhshme, megjithatë periudhat e tilla parashihen se do të ketë zhvillim ekonomik dhe ne shpresojmë se qeveria mendon do të mendojë drejt ati hapi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit, ndjekim Arton Konushevcin me blokun e lajmeve.
Nga sulmet e NATO-s në Libi thuhet se janë vrarë 85 persona, zëdhënësi i qeverisë Ibrahim Musa tha se sulmet ajrore kanë ndodhur pranë qytetit Zitlen në perëndim të Libisë. Sipas thjeve që kanë ndodhur mbi civilet është një masakër, 33 fëmijë, 32 gra dhe 20 burra nga 12 familje u vranë në masakër, tha Musa. Ministri i Jashtëm Turk Ahmet Davutoğlu ka bërë presion mbi Sirin për të ndaluar goditjet e saj vdekjeprurse ndaj protestuesve antiqeveritar. Davutoğlu është takuar me presidentin sirian Bashar al-Assad në kryeqytetin Damask, por detajet e tjera të takimit nuk janë dhënë ende. Aktivistët dhe grupet e të drejtave thonë se mbi 1700 njerëz kanë humbur jetën që nga shpërthimi i protestave kundër Assadit në mes të muajit mars. Meherët kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia ka humbur durimin ndaj dhunës. Turqia dhe Siria janë partner tregtar dhe ndajnë një kufi prej 850 kilometrash të gjatë. Raportet e sotme flasin për të paktën 5 civil të vrarë nga forcat e sigurisë në qytetin Hama. Të hënën Arabia Saudite, Kuvajti dhe Bahreini janë bashkuar dënimit ndërkombëtar të dhunës dhe kanë tërhequr ambasadorët të tyre nga Siria. Presidenti Barack Obama ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë më shumë në misionin e saj në Afganistan pas vdekjes së 30 trupave amerikane nga rrëzimi i një helikopteri, shumica nga ata pjesë e elitës së Marinës. Në një fjalim të mbajtur në shtëpinë e Bardh, Obama tha se ai është i bindur se trupat amerikane do të vazhdojnë punën e madhe të tranzicionit për një qeveri më të fortë afgane dhe do të sigurohen që Afganistani nuk është një strehë e sigurt për terroristët, ka thënë Obama. Përveç 30 amerikanëve, të cilët humbën jetën në bordin e helikopterit, kanë qenë edhe 7 komando afgan dhe një përkthyes. Për herë të parë në histori, Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një zyrtar në përkujtime të vjetore të sulmeve atomike në qytetin japonez Nagasaki. Në ditën e fundit të luftës së dytë botërore, SBA hodhi një bombë atomike në qytet, duke vrarë më shumë se 70,000 njerëz. 3 ditë më vonë, SBA hodhi një tjetër bombë përthamore në Hiroshima, ku u vranë më shumë se 140,000 njerëz. Washingtoni ka dërguar ambasadorin amerikan në Japoni në përkujtimet në Hiroshima në vitin e kaluar. Gjatë ditës pas sulmeve të 9 gushtit në Nagasaki, me 1945, Japonia kërkoi armpushim. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë përsëri thirrje autoritetet e Ukrainës që të rishikojnë arrestimin e ish kryeministes Julia Tymoshenko dhe që të shqyrtojnë lirimin e menjëhershëm të saj nga burgu. Zëdhënësi i departamentit të shtetit Mark Toner tha se arrestimi i Tymoshenkos ngret çështjen e aplikimit të sundimit të ligjit në Ukrainë dhe vazhdon të kontribuojë përsekutimeve që duken të jenë të motivuara politikisht në Ukrainë. Deklarata nga Shtetet e Bashkuara erdhi pasi që një gjykatë refuzoi të hënë staliroj Tymoshenkën nga paraburgimi. Tymoshenko është dërguar në paraburgim të premtëm për shkak të mos përfilljes së gjykatës dhe për shkak të refuzimit të saj që të bashkëpunojë me gjykatësit, duke denoncuar ata si kukullat e presidentit Janukovic. Ish kryeministria e Ukrainës akuzohet për keqpërdorim të pozitës në lidhje me një kontratë që ajo ka nënshkruar me kryeministrin rus Vladimir Putin pas ndërprerjes së furnizimit me gaz nga Rusia në vitin 2009. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga shëndetësia. Deputetë të Kuvendit të Kosovës thonë se Ministria e Shëndetësisë ka bler barna pa afat. Sipas tyre, ky hap vjen në kohën kur mungesa barnave nga lista esenciale është evidente në të gjitha qendrat spitalore, por akuzat në fjalë hidhen poshtë nga zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Për më tepër vjen kronika e Ariana Kasapollit.
Në depot të Ministrisë së Shëndetësisë janë grumbulluar 200 ton barna me afat të skaduar dhe me vite të zëra nuk është bërë asgjësimi i tyre, thot Time Kadriaj, nënkryetare Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës. Ajo e quan absurde faktin se në Kosovë ka sasi të mëdha të barnave pa afat, ndërsa në institucionet shëndetësore mungojnë barna nga lista esenciale.
Depot të Ministrisë së Shëndetësisë ka 200 ton barna me afat të skaduar. Kjo është për kritik, to barna në vazhdimsi janë grumbulluar edhe fajet që nga menajmin në kohën kur në Kosovë flitet e përflitet për mungesën bona edhe nga lisa esenciale që është të mëzdoshme në uplëcuar nga Ministria Shëndetësi, bëhet një ngëmbullim asim madhin bona dhe kjo në kërë nuk në komend.
Por zyrtar në Ministrinë Shëndetësis nuk pajtohen me këto deklarata. Sekretari permanent në këtë Ministri Ilir Tolaj pranon se ekzistojnë barna me afat të skaduar, por si pas ti, ato janë blerë shumë vite më parë.
Ne jemi në procesin e restrukturimit për gjithshëm të sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, i cili do ta minimizoj çështjen e skadimit të afatit të përdorimit të barnave, me qenë se është e pamundur në cilin do shtet, me çfarë do lloj planifikimi, që barnat e blera të siguruara të shfrytëzohen në mënyrë të 100%.
Megjithatë, zonja Kadria i thotë se tashmë Ministria e Shëndetësisë ka bler barna të cilat afatin e skadencës e kanë pasur shumë të afërt. Sipas saj, rreth 500.000 euro është shuma që kjo ministri ka shpenzuar për barna e që sipas saj kanë përfunduar në depone barnave pa afat, që gjende në Mazget në komunën e Prishtinës.
Tash zoni jënë gjithë bona me afat të skaduar dikun në vjerë rreth 500.000 euro, të ditë se është një limit kur rëport dhe kur blenë bona, të skadinca bona mos me qene afet, po me qene bili minimum dhe një vjetë a skadinca.
Por zotit Ola i thotë se këto deklarata nuk janë të vërteta, a i ka një shpjegim ndryshe lidur me këtë.
Kjo është deklarata ma pa përgjeshme dhe ma pa lidhe që ku mujtë me ndigju ditëve të fundit. Ministria Shëndetësisë nuk e ka ble asnjë ilaç me afat të shkurtër të skadencës e asçi ka skaduar asnjë ilaçi afati për shkak të kësaj arsye. Është vërtet që ne kemi një sasi të barna me afat skaduar në depo, por ato janë barna që janë bler më herët në vitin 2008-2009 dhe një pjesë në fillim të vitit 2010.
Sidoqoftë, Kosova nuk ka fura adekuate për asgjësimin e këtyre barnave që janë grumbulluar me vite. Për jashtim bëjnë vetëm disa spitale që posedojnë disa fura të vogla e që shfrytëzohen për nevoja spitalore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga zhvillimet në Maqedoni ju sillim një kronikë që ka të bëjë me administratën publike në këtë vend. Ekspertët atje thonë se administrata është kryekëput në funksion të interesave të politikës. Të njëjtit kërkojnë realizimin e reformave. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia ka një administratë e cila kryekëput është në funksion të realizimit të interesave të politikës, theksojnë kështu ekspertët e pavarur, duke nënvizuar se efikasiteti, profesionalizimi dhe zhdukja e korrupsionit janë shtyllat bazë përmes së cilave përfundimisht duhet të përcaktohet qeveria e Maqedonisë për reformimin e mirëfill të administratës publike.
Është koha që kjo qeveri të vënë një pikëpamje dhe një piknisje të tjetër. Tjetër, më për të kuptu se administrata publike duhet tjetë e pavarur, duhet tjetë profesionale, duhet tjetë e kuptimt dhe duhet mbi të gjithat të uheqet mbi etikën profesionale të administratorve.
Si pas ti është qetësues dhe fakti që një pjesë e administraturve shqiptar të cilët pranohen në bazë të implementimit të marveshje Sohrit për përfajsimin adekuat të shqiptarve në institucionet shtetërore, në vend se të aftësohen ata rinë në shtëpi, me këta ata humbin mundësin për të aftësuar në punë.
Mendoj se nga gjitha e strukturët punësuarve, ka njerëz kualitet që mund të përballen me sfidat e reja që nëse Maqedonia nesër do të jetë antare e Unionit Evropian apo edhe në këtë paraantarësimit kuptohet drejt parafrimit të këtyre standardeve.
Nga ana tjetër, Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës Publike me mbështetje të fakturit ndërkombëtar është zotuar se me vendosjen e politikave të reja dhe teknikat përparuese për mësim dhe zhvillim të punësuarve në sektorin publik do të përmirësohen dhe shërbimet e administratës në vend.
Novit regulativi ku është gjenometur në Evropskat Unie.
Me të gjitha masat dhe projektet të cilat i kemi ndërmarr, presim që deri nga fundi i vitit të shihen dhe rezultatet konkrete. Me çrast do të vendoset një mobilitet më i madh në administratë dhe do të mund të vitin e ardhshëm me tërë kapacitetin të realizohen edhe më shumë projekte të cilat vlerësojmë si janë të rëndësishme për qytetarët e Maqedonisë. Është shprehur kështu Ivo Ivanovski, ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës Publike. Por para lajmërimet për ndihmën konkrete nga vendet e bashkimit evropian për evropeizimin e administratës maqedonase nuk mund të reflektojnë efekte pozitive përderisa nuk hiqet dorë nga politizimi i administratës, tekson politikologja Sonja Stojadinović.
Kriterijumet në Evropskat Unija dopir në toçke se samo zakonite, podzakonskit akti.
Në atë që thuhet për mbushjet e kriterëve, Maqedonia ka arritur të harmonizojë vetëm legjislacionin, por praktika reflekton një realitet teje të hidhur. Pas çdo procesi zgjedhor, administrata poson ndryshime rëndësishme soren deri në eshalonin e fundit. Kjo është në kundërshtim me parimet dhe vlerat evropiane, shprehe Sonja Stojadinović për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kalojmë në zhvillimet në botë, të cilat kanë në fokus dhunën dhe plaçkitjet që kanë përfshirë Londrën dhe janë përhapur edhe në tri qytetet e tjera të Britanisë së Madhe. Autoritetet po përpiqen të mbajnë nën kontroll trazirat më të rënda që kanë prekur këtë vend që prej dhunës së viteve 80. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë raporton për më shumë hollësi.
Kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për mbajtjen e bisedimeve urgjente mbi krizën pas trazirave, plaçkitjeve dhe zjarrvënieve treditshe që kanë përfshirë shumë qendra tregtare në disa pjesë të Londrës. Trazirat që udhëhiqen nga njerëz të maskuar janë shpërndarë edhe jashtë Londrës natën e së hënës, duke përfshirë këtu edhe Birminghamin, Liverpoolin dhe Bristolin. Forcat e rendit në rrugët e kryeqytetit britanik tani numërojnë 6000 pjesëtar, të cilët kanë marrë një vendim të rrallë atë për zbarkimin automjeteve të blinduara në disa pjesë të qytetit. Restoranet dhe dyqanet e ndryshme nga frika e plaçkitjeve kanë përfunduar më herët punën e tyre gjatë natës së mbrëmshme. Ministria e Brendshme Britanike Theresa May ka thënë se policia ka arrestuar rreth 450 persona në Londër në dy ditët e fundit. Zonja May është përballur me kriticizëm sot pas planeve për të shkurtuar pagat e policisë dhe për të zvogëluar numrin e forcave të rendit në rrugët e Londrës. Duke folur për jetën televiziv Sky News, zonja May u përpoq të mbrohej nga kritikat. Ajo çfarë ne duhet të sigurojmë është që policia të ketë resurset që i duhen për të qenë në gjendje të mirët me këtë çështje. Kjo është ajo që më duhet të flas me ta më vonë, të siguroj që të kenë atë për çfarë ka nevojë për të kryer punën që e bëjnë dhe që duhet ta bëjnë, ka thënë zonja May. Ajo gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë e zbarkimit të forcave të ushtrisë. Trazirat që jemi duke i parë janë të atij niveli të cilin nuk e kemi parë për shumë e shumë vite në këtë vend. Kam qenë e qartë kur kam thënë se modeli britanik i të vepruarit të policisë është një mirëkuptim i ndërsjellë. Patrullimi në rrugët tona në Londër dhe qytete tjera si Birmingham apo Liverpool bëhet me pajtim të plot. Policia punon bashkërisht me komunitetet lokale, ka thënë zonja May. Ushtruesi i detyrës së shefit të policisë në Londër, Tim Godwin, ndërkohë ka bërë thirrje komuniteteve të punojnë me policinë ndërkaq kaftuar prindërit që të mbajnë fëmijët e tyre larg rrugëve në orët e natës. Ndonse autoritetet duken ende jo të gatshme të imponojnë orën policore në orët e natës në lagjet më të trazuara, Godwin gjithashtu bëri thirrje që qytetarët u shmangen rrugëve në kohën e trazirave në mënyrë që të krijohet hapësirë për policinë të ndjek plaçkitësit dhe zjarrvënësit. Ka shumë spektatorë të cilët pengojnë operacionet e policisë në parandalimin e plaçkitjeve kriminale. Po kërkojnë nga këto komunitete që të fillojnë të spastrojnë nga rrugët për t'u mundësuar pjesëtarëve të mi të policisë të merren me kriminalitetin, ka thënë shefi policisë. E gjithë kjo valë dhunës shpërtheu të shtunën në mbrëmje në lagjen Tottenham në veri të Londrës, gjatë një proteste të qytetarëve të zemruar ndaj vrasjes së 29 vjeçarit Mark Dugan nga ana e forcave të policisë. Baba i katër fëmijëve, vrasja e Duganit vazhdon të mbetet e paqartë në kuptimin e rrethanave. Me përhapjen e trazirave, megjithatë, disa kanë ngritur edhe shqetësimin se tensionet sociale janë në rritje në Britani pas vendimit të qeverisë për të shkurtuar shpenzimet publike për 130 miliard dollar amerikan në përpjekje për të zvogëluar deficitin e madh buxhetor.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Përfaqësues të katër komunave në veri ndërprejnë seancën për heqjen e barikadave, zyrtarë të qeverisë kritikojnë veprimin e tyre. Autoritetet doganore thonë se reciprociteti ndaj Serbisë nuk do të ndikojë në mbledhjen e të hyrave. Taksa doganore kërcënon Bosnjën të humbas 100 milion euro eksport në Kosovë. Britania goditet nga trazirat më të rënda në vite, kryeministri Cameron bën thirrje për bisedime urgjente. Ministri i jashtëm turk takon presidentin sirian, i bën presion të ndaloj dhunën ndaj protestuesve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 21 pason emisioni Ynë i Radhës. Ndërsa për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.